onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea mulle itselleni, paljon onnea vaan.
Oikein hyvää pääsiäissunnuntaita tosikoille ja veitikoille Kansanradiosta. Jaana, mikä se oli muuten tuo meidän alkutervehdys tuossa?
No, hänhän oli meidän vakituinen laulajamme Veikko Linna, joka lauloi itselleen syntymäpäivä onnittelulaulun. Onnea vaan Veikolle 60-vuotispäivien johdosta.
Jaha, jaha.
Mutta mitäs meillä tänään on tarjolla?
No, sitä eutanasiaa me ei saatu vielä naulattua loppuun, että siitä otetaan vielä muutama reipas puheenvuoro.
Mm-hmm.
Ja sitten puhuttaa myös edelleen johtajien suuret palkat ja etuisuudet ja niiden oikeellisuus. Mutta kyllä se toki tämä pääsiäinenkin tässäkin lähetyksessä vilahtelee.
Niin, ja kevät tulee.
No, se on taas keväinen luontohavainto. Kollit mauroa merien perää, sittuvat vielä nurkkiin. Kissat kuriin. Purnau!
No hei vaan, täällä Sakari Koskenella taas. Kemien saaren rantamilta istun tässä tämmöisen pikkumökin terassilla ja kuuntelen lintujen kosiomenoja tuossa, kun meri on jo vapautunut osittain jäästä. Ja jäniskin näyttää tulleen tuohon omenapuitten juurelle juuri pomppi tuossa. Se, mikä sai minut soittamaan nyt näin myöhään aikaan, kello on jo 20.30, johtui siitä, että tällä Nokialla niin kuuntelin Samoan radion lähetyksiä ja tuntui mahtavalta. Heillä oli varmaan nyt nukkumaan mennyt aika, kun heidän kansallislausunsa soi siellä taustalla ja kuuntelin sen loppuun asti. Uskomaton elämys sinänsä. Ja muistuikin mieleeni aiemmin radiosta kuulemani aamulla tämmöinen pieni kommentti, kuinka maailma on muuttumassa internetin välityksellä. Itse asiassa maapallo tuntuu olevankin tämmöinen haudottu muna, jonka kuorio rakoilee, ja me olemme menossa aikamoiseen tämmöiseen tiedonvälitysruljanssiin, eli maapallo yhtenäistyy. Lopultakin saadaan maailmanlaajuinen yhtenäinen lainsäädäntö, et cetera. Toivonkin, että kuulijat tiedostaisivat tämän entistä enemmän ja tarkkailisivat muun muassa maailman tapahtuja tältä taholta. Ei muuta. Näkemiin ja kuuliin. Hei hei.
No niin, olen samaa mieltä tämän insinöörinaisihmisen kanssa, joka soitti Kansanradioon näistä herrojen ponuksista ja johtajuudesta. Suomesta varmaan löytyy yhtä päteviä johtajia ilman ponuksiakin. Ja ellei löydy, otetaan maahanmuuttajista. Heille ei varmasti tarvitsisi maksaa niin suurta palkkaakaan. Kyllä minä sanoisin KO-herroille, että terve menoa vaan ja antaisin vähän vauhtiakin. Hei.
No joo, kuule, kun kuuntelin sitä yhden insinöörinaisen puhetta, kun se puhuu tästä Suomen ja koko maailman touhusta, niin se oli täysin oikeassa ja niin näistä EU-touhuista ja kaikista, eli mutta se ei vielä, kun se yleislakoista puhuu, mutta ei se auta. Siinä ei auta muuta kuin kapina enää täällä Suomessa, ei mikään muu auta. Kiitos, näkemiin.
Kansanradio, Ari Koponen.
No, Hessu, terve.
Terve, terve.
Kuuntelin Kansanradiosta, missä kovin kateellisesti, voi sanoa, keskusteltiin näiden yritysjohtajien huippupalkoista.
Niin.
Finnairi tietysti yksi tapetilla, johon jokainen sorkkansa pistää, mutta mä nyt muistuttaisin, mulla on toistakymmentä kappaletta eri yhtiöiden osakkeita, pörssiyhtiöitä nimenomaan, ja olen istunut aika ahkerasti niin paljon niissä vuosikokouksissa, että jotain tiedän minäkin, miten siellä mennään niin kuin eteenpäin. Ja pari tapausta, jotka on kansan hampaissa ollut, erityisesti niin kuin tämä Fortumin Lilius ja hallituksen silloinen puheenjohtaja Peter Fagernes. Satuin olemaan nimittäin siinä viimeisessä yhtiökokouksessa, jossa tämä Lilius oli erinomaisen tulituksen alla ja ottikin okkaansa siitä, kun häntä moitettiin suuresta ahneudesta. No sen hän tietysti myönsi, mutta se, minkä takia hän sai niin paljon, niin ei hän sitä ollut pyytänyt, vaan tämä Peter Fagernesin johtama hallitushan oli tämän niin sanotun palkitsemisperiaatteet siunannut. Ja tässä oli semmoinen tilanne, että jos katsotaan minkälaisessa tilanteessa ennen Liliusta oli Fortum, niin sehän oli todella syöksykierteissä pahan kerran. Ja tähän haettiin toimitusjohtaja. Lilius löydettiin Ruotsista, missä hän oli hyvin menestyneen rahoitusyhtiön johtaja, että hänellä oli referenssiä. Että tämä tästä. Toinen esimerkki on Lasse Kurkilahti. Mä seurasin hänen toimintaansa semmoisessa yhtiössä kuin Nokian renkaat. Siellä oli käytännössä lakko vähintään kerran viikossa. Ja se oli erittäin tarkkaan menossa kanttu vei, eli lopetetaanko koko homma. Ja sitten löydettiin tämä Lasse Kurkilahti sinne toimitusjohtajaksi. Ja hän meni tehtaan lattialla, niin kuin kuulin ja tunnen yhtiön ihmisiä, ja sanoi, että mistä sitten pojat oikein tämä keskustelette. Että hän on niin kuin tämä toimitusjohtaja, hänkin vähän haluaisi kuulla. Eli hän oli semmoinen johtaja, joka johti taatusti edestä. Ja niin kuin tiedetään, niin Nokian renkaista on tullut erinomaisen hyvin kannattava yritys. Eli tällä tavalla niin kuin nämä hyvät yritysjohtajat todella nostaa firmoja ylös. Eli silloin kyllä niitä sopii mun mielestäni palkita.
Mutta varmasti toisenkinlaisia esimerkkejä löytyisi, että on annettu tolkuttomia ja palkkoja, siitä huolimatta firma ei ole noussut.
Aivan, entinen. Työnantajani muun muassa Outokumpu on hyvä esimerkki siitä, jossa on käynyt just nimenomaan näin, että toimitusjohtaja erotettiin tuossa vuosi reilu sitten Rantanen, kun kurssit oli pudonnut maan rakon suunnilleen ja velkaantunut mielettömästi johtuen tästä Outokummun hallituksen ja poliitikkojen tekemästä siunaamasta päätöksestä, että siirrytään kuparituotannosta, joka on se perusidea koko Outokummussa. Siirrytään pelkästään ruostumattomaan teräkseen ja yhtiö velkaantui ja teki tappiota 10 miljoonaa. Sitten kun Rantasen lähtölaskenta tuli, niin hänet palkittiin kultaisella kädenpuristuksella, joka saattoi olla, muista sitä, 1,5 vuoden palkka. Siitä huolimatta, että näin oli käynyt. Totta kai hän ei ollut yksi syyllinen tähän. Hän oli suht vähän aikaa siinä toimitusjohtaja, että siinä oli edeltäjien muita, jotka ajoivat tätä. Ja kaikki tapahtui muun muassa poliittisten päättäjien siunaamalla tavalla.
No, mutta ootko sä sitten sitä mieltä kuitenkin, että tämmöisillä mahdottoman suurilla palkkioilla kannattaa pelata ja pyydystellä hyviä johtajia sitten?
Kyllä, silloin jos ei mitään muuta konstia ole.
No onko se sitten järkevää politiikkaa, että tämmöisillä suurilla palkkioilla ja palkoilla pidetään ihmisiä talossa, että pelätään, että ne muuten karkaa muualle, niin kuin esimerkiksi tässä Finnairin tapauksessa?
No toi Finnairin tapaus on sinänsä eksoottinen ja outo. Mutta se on nyt mätä senkin takia, että se on just niitä niin sanottuja valtiollisia yhtiöitä, joissa on se meno ollut siis niin tolkuton menneenä vuosikymmeninä, että sitä ei kukaan saa kuntoon, niin kuin entinen toimitusjohtaja sieltä lähti kyllästyttyä miellyttömiin neuvotteluihin AY-liikkeen kanssa, joka ei antanut yhtään mistään periksi. Ja se, joka tuntee Finnairin väkeä ja niiden työehtosopimuksia ja muita, niin tietää, että ne on aivan mahdottomia ne muihin yrityksiin, julkiseen yrityselämään sopimattomia. Eli Finnair on erittäin huono esimerkki, ja en tiedä minkälaisia kykyjä nämä johtajat siellä oli, jotka oli niin kullanarvoisia, mutta kyllä kai niitä korvattavissa oli. Mutta sitten tähän kytkeytyy se hallituksenkin vaihto, niin kyllä nekin puheet, mitä se Hautala siinä suunnilleen antoi ymmärtää kanssa, että hallitukseen voi ottaa ketä tahansa kiintiönaisen, joita sitten määritelty on näissä Solidiumin eli valtion omistamisyhtiöissä, niin kyllä sitäkin väkeä nyt katsoo, niin Siellä on nyt 3 naista, ja niistä yksi ehkä on semmoinen, joka tietää jotain korkeammasta liikkeenjohdosta. Ja yksi saksalainen, joka tietää alasta. Mitä semmoisella hallituksella on virkaa, jos siellä vaan sitten ollaan niin kuin joukon jatkona, että hallituksen tehtävään olla todella korkeatasoisia asiantuntijoita sillä alalla, mistä toimitusjohtaja pyörittää bisnestä. Ja kyllä edelleen väitän, että Suomessa silloin, kun mennään tuommoisiin pörssiyhtiöihin, joissa on miljardikaupan liikevaihtoa, niin kyllä vaikea on löytää vieläkään niitä kykyjä. Mun mielestä ne sinne pitäisi olla kateutta, jos joku hoitaa hommansa hyvin.
No, että hyvät johtajat ovat palkkansa ansainneet, ja ymmärsinkö oikein, että niistä on vielä uupelo täällä Suomen maassa?
Kyllä, edelleen väitän sitä, että niitä ei liikaa ole, että tuuli käy nykyisin, niin kuin nähty on, että sieltä pääsee aika äkkiä myös ulos.
Kyllä, kyllä, joo. Et
ei se pörssiyhtiön johtaminen silloin, kun se on kansainvälinen, ei se mitään keykästä hommaa ole. Nykyisinhän nämä suurimmat omistajat tuppaa olen ulkomaisia, ettei se täällä puuhastelu auta mitään ja sikarin polttaminen kulmahuoneessa.
Näin se varmasti on. Kiitoksia Hessu tästä pääsiäisen taloussaarnasta ja hyvää kevään jatkoa.
Kiitos samaa, hei.
Kiitos, hei.
Timo Hietanen, hei. Mietiskelin tuossa, kun juteltiin työttömyydestä ja kaikesta tämmöisestä ajatuksista, niin mun mielestä nyt pitäisi löytää tämmöinen yhteinen sävel. Ja siinä kohtaa, nyt kun jutellaan niin suurista asioista, niin Eurooppa on yksi tämmöinen kokonaisuus. Niin eikö nyt kannattaisi työntekijöiden mennä lakkoon ja sitten sillä puitteilla niin tämä tulee selväksi, mitä he haluaa. Työtä tai rikkautta, rahaa, olkoon nimimerkki mikä hyvänsä. Mutta totuus on se, että ei tällä tavalla rakenneta, että joku näpertelee jossain kulman takana ja sanoo, että juu, mä haluan tätä ja toinen ei halua sitä samaa. Tässä on tämä sielun kokonaisuus ja siitä pitää lähteä. Kiitokset.
Hyvää Rosenervi päivää.
Hyvää päivää, hyvää päivää.
Et se ei ole, saa teitä millään kiinni sieltä, kun siellä on niin kauhean ruuhka teillä.
Kyllä puhelimet pärisee.
Kuule, nyt minulla olisi tämmöiset nyt asiat.
No?
Että eläkeläisille pitäisi korvata ne rahat, mitä meiltä on viety. Että meillä kuuluu kuulemma 200 € lisää. Että saadaan ostovoima takaisin, mikä meiltä on viety. Että ei se ole mitään semmoista, että luullaan näin, vaan se on tosi. Niin. Meitä on koko ajan kupattu alaspäin meidän ostovoimaa.
Joo, että sen verran pitäisi tulla korotusta.
Niin pitäisi, juu. Minä olen jostain lehdestä, aamulehdestä joku kirjoitti, että se on 200 €.
No
mutta
niin.
Tiedätkö, kun mullekin nousi euroja 73 senttiä.
No uskotko sinä, että tämä 200 tulee?
Ei sitä tule, mutta että edes hiukan ruvettaisiin korvaan.
No niin.
Niin, että olisi oikeudenmukaisuus pikkusen, että ei kynitä aina köyhiä.
Kyllä, kyllä. Että saisi edes pääsiäiseksi ostettua vähän pääsiäismunia.
Älä muuta sano. Niin. Ei kai ne taas loppuu. Kato, kun en puhunut lehdessä luki, että munat loppuu.
No kuule, minäkin semmoista niin luin, että
kyllä mulla on onneksi, vahingossa on ostanut reilusti munia, että ei mulla munat lopu, vaikka ei mulla muuta munia missään lähiseurullakaan ole, mutta kun niitä kananmunia.
Niin, no kyllä he kuulostaa tosi oudolta, että ne loppuisivat.
Juu. Ja no, mämmiäkin saa sen tässä, kun en minä enää oikein muista, kuinka mämmiä tehtiin.
Ootko sä enää itse tehnyt sitten?
Olen totta kai, ja leiponuja kaikki, eihän minä nyt ole kaupasta koskaan pystynyt suoraan ostamaan, munhan on täytynyt tehdä kaikki hommat.
No leipominenhan tietysti on, mutta mämmintekoa nyt ei läheskään joka perheessä kyllä harrastettu.
Eikö se ole vähän kuitenkin minä olen tehnyt kaiken ruoan juu silloin, kun minä olen tehnyt, katoi. Ei mulla ollut koskaan varaa semmoisiin, että mä valmista ostan, eikä vieläkään ole valmista ostaa, että kyllä mun täytyy sitten perunoita vain keittää ja kastella silakan suolaveteen, mutta
mutta
ja voita olla vetämättä leipäni päälle.
Mitä sulla niin nyt sitten pääsiäisherkkuihin kuuluu nykyisellään? Että?
Kyllä, mulle se samat kuuluu kuin ennenkin. Eli minä syön mämmiä ja teen hyvät ruuat, kyllä.
Onko sä tämän pääsiäislampaan ystäviä? Että?
Ei, en minä lammasta syö. Minä syön tavallista lihaa vaan.
Joo. Se on tainnut vähän vasta viime vuosina tulla muotiin tämä lampaan
syö. Niin, on kai. En minä tiedä. Se on mulle kyllä ihan outo se lammas. Että, minä syön mieluummin sitten kanaa.
Niin, jos saa kotimaista kanaa. Että.
Niin saa. Ja sitten tosiaan, niin kyllä mulla nytkin on kanaa tuo. Kato, kun se on semmoinen, että kun mulla on jäänyt päälle se sota-aikainen juttu, kato, että täytyy hamstrata ruokaa.
Jaha.
Niin, minä ostan aina, kun jos suinkin pystyy saamaan, kato, laskuja siirretään sitten, niin ruokaa pitää olla sillä. Mun poikani on juuri kaikista suuremman kohteliaisuuden mulle sanonut, se sanoi poika, että ei meidän kaapista ole koskaan ruoka loppunut.
No niin.
Eikö se ole hyvä kehuminen?
Erittäin.
Niin, niissä oloissa kuulen, niin siinä oli kattominen, että se mun palkkani riitti näihin menoihin.
Kyllä.
Niin.
Mutta sen verran vielä, jos tuosta pääsiäisestä, niin vieläkö ihmiset, onko neillä tämmöisiä pääsiäistapoja vai?
En minä tiedä. Kai ne vanhoilla jollakin lailla on, mutta sitten vanhat ei jaksa hommata niitä hommiansa. Niin. Ja sitten jos niillä käy joku kotiapu, niin eihän se mitään muuta tee kuin roskapussin viekatto ja vähän luutaa vetää perässään siivoo.
Ehkä ne lapsiperheissä vielä kuitenkin näitä pääsiäismunia ja tämmöisiä
perinteet ihan kaikki hävinnyt on.
Niin, ja kai se on vähän silleen, että ne tämmöiset juhlapyhien perinteet, niin ne kuitenkin lapsiin jollakin tavalla kytkeytyy. Niinhän se on joulussa ja muissakin, että ei vanhemmat ihmiset enää sitten sillä tavalla piittaa. Lapset kuitenkin sitä virittää.
Ja sitten tosiaan ne perinteet, jotka meillä on ollut kaikkien pyhien kanssa ynnä muiden, niin kyllä ne täytyisi jollakin säilyttää vai meneekö ne meidän mukana sitten hautaan, että nuoret ei mitään muuta kuin istuu kaljapaaris kuule ja syövät valmiita eväitä.
Niin ja sillä tavalla istuvat myös pyhinä, että ei sitä ennen oltu niin kuin juhlapyhinä kapakassa.
Juhlat oli juhlat ja ne voi nytkin pitää vaikka kuinka juovuksiskin olla, mutta se täytyy katsoa, että se viinan määrä ei lisäänny.
Just.
Niin sitä pitäisi nuorille opettaa, että viina on semmoinen, että se ottaa vallan ja siitä ei pääse irti.
Joo. Mutta eikö se viinan käyttö myös liittynyt usein tämmöisiin pitkiin pyhiin, että silloin sitä myös
rällättiin? Joo, ja tapoihin totta kai määräty pyhät, niin ne kuuluu, että silloin oltiin juovuksissa.
Mutta ei se nyt pääsiäinen mikään juopottelujuhla on.
Eihän se nyt tietysti niillä on, jotka sillä lailla uskon kanssa on tekemisissä, mutta eihän näissä ole sitten semmoisia juurikaan. Heillä on omat juhlansa ja se voi ottaa päähän tuo televisiossa nytkin, että kun aina on viinalasi nenän alla, että minkä tähden sitä näytetään sillä lailla. Ettei sitä voida istua missään keskustelemassa asioista ilman sitä viinalasia.
Joo.
Niin, että eikä se juuri houkuttele siihen, että se on niin lujasti se tapa, ja sitten kun suomalaiset on niitä, jotka ei hallitse viinan käyttöä.
Mutta mikä olisi sitten semmoinen tärkein pääsiäiseen liittyvä perinne, jonka haluaisit, kun tuossa sanoit, että pitäisi kuitenkin sitä perinnettä siirtää, niin mitkä pääsiäisestä olisi semmoisia asioita, jotka haluaisit, että tulevatkin polvet vielä muistaisi ja pitäisivät mielessään?
Niin, kyllähän pääsiäisenä nyt syödään hyvin, on aina syöty. Kyllähän nyt on sitten kirkoskin käyty, mutta en minä ole niitä ihmisiä, joka käy kirkossa, että minä käyn vain tanssimassa.
Niin, mutta
eikä pääsiäisenä tanssita.
Eipä, että kyllähän se
niin.
Niille, jotka ovat uskovaisia, niin heillähän se on vuoden suurin.
No totta kai, se on selväkin, se on heille tärkeää, kyllä. Mutta
kiitoksia kuule Elvi ja minä toivottelen sinulle joka tapauksessa hyviä pääsiäisen pyhiä ja hyvää jatkoa.
Kiitos. Hei.
No Eila tässä taas. Hei. Onko se unohdettu se tosiasia, että eutanasiassa on kysymys itsemurhasta ja murhasta? Siitä, että elämä päätetään omalla luvalla tai sitten, että lääkärit päättää elämän. Sen sijaan, että he suojelisivat elämää, niin he pistävätkin letkut kiinni ja muut. Niin sehän on silloin murha. Mä en ymmärrä, minkä takia tämä tosiasia on unohtu. Onko ihmisellä oikeus tappaa toinen ihminen ja ottaa elämä pois? Toinen asia on se, että kun näitä kouluampumisia ja muita tämmöisiä on, niin vaikka nyt on sanottu, että se asia ei ratkea sille, että aseet otetaan pois ja muutkin. Mutta toisaalta, kun aseita on vapaasti saatavissa, huumeita on vapaasti saatavissa, alkoholia ja tupakkaa, niin kyllähän se sananlasku pitää paikkansa, että mitä tilaa sitä saa.
Täällä on Veikko Vaari Helsingistä, hei.
Hei hei.
Palaisin tuohon asiaan vielä, tuohon mistä on ollut paljon keskustelua tähän eutanaasia-asiaan. Siinä tuntuu olevan monella puurot ja vellit vähän sekaisin. Ja ensinnäkin ei ole kysymys mistään armomurhasta, vaan armokuolemasta. Ja tilastojen mukaan tälläkin hetkellä 1,5 ihmistä Suomessa tekee tämmöisen vapaaehtoisen lähde elämästä. Ja sitten kun palataan tähän nykyiseen hoitotahtoon, niin semmoinen viisas mies kuin Mauno Koivisto oli ensimmäinen, jolle tehtiin tämmöinen, siihen aikaan käytettiin nimeä hoitotestamentti. Ja tämmöinen Helsingin kaupunginjohtaja, hän ei ole enää virassa. Tämä Paula Kokkonen oli siihen aikaan tämmöisen jonkun terveyshallituksen pääihminen, ja hän laati tämän ensimmäisen. Sitten sitä on muutettu hoitotahdoksi, mutta vieläkään kaikki lääkärit eivät tätä tahdo, että tätä tunnustaa, että tämän voisi tehdä. Lakimiehet sen sijaan niin ymmärtävät, että jos joku tekee testamentin, niin se toteutetaan. Me olemme varttuneet, että joku perikunta tai joku omainen veisi tämmöisen lääkärin oikeuteen, niin saataisiin ennakkotapaus siitä, että onko tämmöinen laillinen, niin kuin se pitää olla. Tiedän kyllä, että sitä noudatetaankin. Tuosta eutanaasiasta vielä sen verran, että ennen tätä viime kertaa 90-luvun lamaa, niin Helsinkiin perustettiin semmoinen kuin eutanaasiayhdistys. Olin siellä alkumetreillä mukana, en mennyt hallitukseen, vaikka pyydettiin, mutta annoin apua, koska nämä perustajat eivät oikein tietäneet tätä yhdistystoiminnasta niin paljon, ja minä satuin tietämään, niin annoin tämmöistä, sanotaanko sitä nyt teknillistä apua. Ja kaikki meni hyvin, kunnes sitten laman aikoihin joskus, niin sieltä tuli riitaisuutta, niin kuin meillä suomalaisilla on tapana, ja se yhdistys, se toimii varmasti vieläkin, mutta perustettiin siihen sivuun kilpailevakin yhdistys, ja minä katsoin, että me vitsi olla mukana, kun riidellään, ja minä jäin siitä pois. Mutta sitten tullaan tähän kipuasiaan. Oletko huomannut, että sinulla tai jollakin tuttavalla on tullut tämmöinen termi joskus eteen, että kipu määritellään luvuin 1-10. Onko tuttu?
Joo, kyllä mä joskus olen törmännyt tuommoiseen.
Että osaisitko sinä, jos sulla tulee esimerkiksi hammaskipu, osaisitko se sanoa, että millä asteikolla sä kuulut?
Niin, eikö siinä just kysytä sitä henkilökohtaista mielipidettä, että mitenkä, mille numerolle asetat tämän oman kipus tässä?
Että. No minä kysyin sinulta, että millä sinä asettasit hammaskipuun.
Mulla on ollut kyllä hyvät hampaat, että tuo on vähän huono esimerkki, mutta kyllä, no niin. Kyllä mä voin kuvitella, että jos on kova tuskallinen hammaskipu, niin kyllähän se nyt ylettää hyvinkin jonnekin 8-9.
Joo, mutta ajatellaan sitten niin päin, että onko se 10 sitten se helvetin kipu, mistä kukaan ei ole tullut kertomaan tänne meille takaisin, että niin. Mikä se on.
Niin, ja kun ei voi niin. Eihän sitä voi tietää, että mitenkä kovaksi se tuska sitten oikeasti meneekin, että.
Joo, mutta siinä se onkin juuri, että minkä takia sitten jonkun tämmöisen tavallisen rahvaan ihmisen pitäisi osata kertoa se oppineelle lääkärille, että mikä se on tämä kipun numero. Se on aika vaikeaa. Ei tämä ole millään tavalla tämmöistä muuta kuin realististen asioiden esiintuontia.
Kyllä, kyllä. Kertoohan se sen, että kuinka se ihminen, mitenkä pahana se sen kokee, jos sä sanoit, että tämä nyt on 5, niin se ei ole vielä hirveän paha, mutta jos sä sanoit, että tämä nyt tuntuu 8 jo, niin silloin se on jo todella paha kipu.
Mutta se, tätä mä tarkoitan vain, että kuinka vaikeaa tätä on tätä kipua hallita, mutta kuitenkin sitä annetaan se kuva, että ne on hallittavissa. Joo. Mutta vastikään toi Juhani Hänninen, toi Terhokodin johtaja kertoo, että, ja se jos mikä on paikka, missä hallitaan tuota, pystytään hallitsemaan kipuja, niin hänkin kertoo, että on paljon semmoisia kipuja, mitä ei pysty hallitsemaan, mutta ihmisille annetaan se kuva, että niitä pystytään hallitsemaan, ja terve ihminen ei sitä kiinnosta kuulla tuota, että hänkin saattaa joskus saada näitä, ja, mutta se on hyvä, että asiasta keskusteltaisiin.
Eikö kuitenkin ole niin, että onhan näihin viime vuosina näihin kivun hoitoihin niin kiinnitetty entistä enemmän huomiota?
On. Ja sitten on yksi asia vielä, mikä mä haluaisin tuoda tähän tuoda esille. Paheksutaan tavattomasti sairaaloista, vanhusten sairaaloissa ja vanhainkodissa olevaa tätä lääkitystä. Mä myönnän, että sinne joku tulee joku ihminen, jolla on 10-20 lääkettä, niin se pitää käydä tosiaan läpi. Mutta sitä ei kerrota missään, että miten sitten, jos on tämmöinen levoton vanhus, jos osastolla on kaksi, ei riittää yksikin kyllä, joka huutaa suoraan huutoa, vaikkei olisi aggressiivinen ja väkivaltainen mies, vaan tuommoinen mummeli tai joku rauhallisempi muuten. Hän huutaa, niin mitä muita konsteja on, kun hiljentää tämä lääkityksellä. Harva ovat siellä katsomassa omaisetkaan näitä vaikeita tapauksia, mitä siellä sattuu. Ja sen vielä sanon, että kovin vähän ne välittävät enää sitten nämä omaiset. Ne luulevat, että kun joku vaari tai muori kaatuu kotona, ne luulevat, että kun he saavat sen vanhainkotiin tai sairaalaan, niin siellä se on turvassa. Eihän se ole siellä turvassa. Ihmiset, jos ne liikkuu, niin ne kaatuilee siellä samalla tavalla, saattavat pudota sängystä. Ja sitten kun pannaan laidat, niin sanotaan, että se on kahlitsemista. Että asialla on niin monta juttua, mutta kun tunne tulee aina päällimmäisenä siihen esiin, niin sitten kirjoitetaan tämmöiset kukkahattut, eli kirjoittaa esimerkiksi jotain semmoista tekstiä, mikä tuntuu ihan niin käytännön elämän vastaiselta. Koittakaa nyt ihmeellistä vaikuttaa, että tuo realismi toimisi ja ennen kaikkea toi, että puhutaan armomurhasta. Kun ihmiset on niin loppuun palaneita, niin ne haluaa pois, niin kyllä siihen joku pitäisi tulla muukin kuin Sveitsin matka ja sitä ei pysty tämmöinen tavallinen pulliainen tekemään, mutta sitä vastaan se pystyy sitten tämmöinen mummelikin työntämään muovikassin päähänsä tai jotain vastaavaa, ja, että karua on.
Kiitoksia soitosta ja joka tapauksessa rauhaisia pääsiäispyhiä.
Sitä samaa, ei tämä minun rauhaani millään tavalla poistanut, eikä lisännyt tai vähentänyt, ja minä olen ihan rauhallinen, mutta tuo on vaan niitä asioita, mistä se olisi keskusteltava ja ennen kaikkea kyseltävän näiltä meidän päättäjiltä, kun ne jakavat todella hernesoppaa. Hyvät päiväiset, hei!
Ilmassa yksi veteraani soittaa Hangon veteraanin kuntoutuskeskuksesta ja tuntuu hyvältä oikein olla täällä hoidossa välillä, kun täällä ei kukaan ei valita mistään. Tuntuu olevan nuorilla ja nuoremmilla, ei ole oikeastaan mitään halujakaan ymmärtää asioita. Mutta täällä on ikähaarukka on 85 vuonna 100 vuotta. Kaikki ovat tyytyväisiä. Vähän tästä pitäisi oppia. Se pitäisi nähtävästi olla samanlainen sotatolla kuin silloin. Ja sitten kun tuli sanoa, niin ehkä on. Osaisi antaa arvoa tälle Suomen maalle. No, hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.
No, Heikki Ratilainen Joensuusta, hyvää päivää. Haluaisin puuttua tämmöiseen niin kuin ammatilliseen koulutukseen. Nyt kun nuoret valmistuu tuolta ammattikoululoista, niin mielestäni pitäisi heille heti valtiovallan suora työpaikka siten, että palkka ensimmäiseltä vuodelta maksettaisiin valtion kustannuksella, että nämä ihmiset, nuoret ihmiset pääsisivät siihen ammattiin vastaavaan työhön, johon heidät on yhteiskunta kouluttautunut. Ja heidän olisi näin lainausmerkissä pakolla sitouduttava kyseiseen ammatin harjoittamiseen. Jos kieltäytyy, niin heille tulisi sitten jonkunlainen sanktio siitä, ja vuoden päästä voisivat sitten lähteä jatko-opintoihin tai siirtyä toisiin töihin. Mutta saataisiin lisättyä sitä, että saataisiin näitä tulevia alan ammattilaisia harjoittelemaan kyseiseen ammattiin ammatti-ihmisten kanssa, ja näin saataisiin vähän verotuloja ja ihmisen syrjäytyminen mielestäni vähän parantuisi. Jos nyt ihmiset joutuu olemaan ammatin saadessa muutaman vuoden työttömänä, niin sitten on vaikea enää sitoutua kyseiseen työhön, mihin on kouluttautunut. Kiitos.
Ja otetaan tähän lopuksi vielä vähän postia. Maaliskuun viimeisenä tiistaina oli rautateiden 150-vuotisen olon merkeissä rautatieilta. Asiaa oli vaunuista, henkilöistä ja vetureistakin, mutta erästä asian kannalta sivuuttamattomasta porukasta ei puhuttu puolta sanaa. Niistä, jotka ovat tehneet ne radat, topparoikista. Nykyisin toki tehdään radat, korjataan koneellisesti, mutta se ei ole kestänyt vielä kauaakaan. Kyllä meidän rataverkko on rakennettu ainakin 90% tuolla Hauiksen voimalla. Näin meille kirjoittaa nimimerkki entinen topparoikkalainen. Ja sitten Äänekoskelta Veikko-Kalevi Riihinen muistaa meitä kevätrunolla. Odotan, että mustarastas heläyttää kevätlaulunsa. Viherpeippo vie höyhentä pesäänsä. Jäniksen jäljet sulavat lumien mukana ja aamuiset äänet täyttävät pihapiirin. Kevät, niin voimakas kuin syntymän parahdus. Elämä avautuu ja poiskuollut saa jäädä. Peruuttamaton on elämän rytmi kuin myös kuolema. Nämä ääripäät aina läsnä. Nyt helisee kuusitiaisen tiuku, soinnukas, jäljittelemätön.
Tällainen oli tämä Kansanradion Antti tälle ensimmäiselle pääsiäispäivälle.
Näistä pääsiäispyhistä johtuen meillä ei ole tänään perinteistä puhelinpäivystystä, mutta voitte kuitenkin soittaa meidän automaattiin omat viestinne. Ja numero sinne on 08 00 15464. Soittaminen ei maksa teille mitään.
Ja laittakaa myös sitä postia tulemaan, sehän tulee perille osoitteella Kansanradio PL 87 00 24 Yleisradio.
Ja sähköpostiosoitteemme on kansan.radio@yle.fi.